gaur Imanolek irabazi duen bezala tarta, ba, bihar eta etzi, eta bueno, bihartik ostiralera egunero izango da Tolosako tarta bat. Bueno, Amalia, hemen txegaude, kutxeko egunaren tartean, ba, gatozen gure gaira, lehendabizi esango dizut, apuntetxo bakarrik, gaur da klima aldaketaren kontrako eguna munduan. Eta bueno, badago dato bat kezkagarria, neurririk hartzen ez bada klima aldatu egingo zaigu. Baina okerrera jakina. Bera hundiago egingo du eta euri gutxiago egingo du. Horrelaxe iragarri du iraunkortasunaren beategia izeneko erakundeak. Ba, klima aldaketari aurre egitea eta mundu iraunkorragoa izatea, ba, denoi dagokigun zeregina da, eta lan horretan, ba, bide lagun izaten dugu kutxeko guneaz, da?
Bai, noski.
Hortan zabiltzate.
Bai, alaxe da.
Bueno, gaur ikasiko dugu nola landatu ditzakegun etxean entsaladatarako barazkiak balkoi eta terrazetan.
Bai.
Entsalada bat egiteko ez da lur sail ikaragarri handi bat behar, Hombre, izango bagenu askoz hobeto. Baina bueno, ez badaukagu, etxeko balkoian landatu ditzakegu neguan entsaladatan erabiliko ditugun barazkiak, ezta, Amalia?
Bai. Bai, azkeneko urtetan egia da izugarri zabaldu dela, ba balkoitan barazkiak edukitzeko ohitura, ez? Lehen bakarrik ikusten genitun loreak eta horrelakoak, arbustua, polipolitak, terrazatanta, baina gaur egun ja bada urte batzu ja ikusten ditugula barazkiak ere egiten. Batipat udan, ba, denak nahi ditugunak, ez? De tomatea giela edo piperra, badie barazki batzuk oso ondo.
Hori da hori tomatea dokan estimazioa. Ba, na, ikerketa bat egiteko modukoa, ba, Jendea erotu egiten da, normala da, tomatea ikaragarri goxoa da.
Eta gainea hartu eta berehala jaten bali maduzu omomoina, ez askoz gusto gehiago izaten du, askoz goxoa da eta jendeak estimatzen du.
Olio eder batekin.
Gatzapikin bat eta olio
eder batekin. Horentxan gode nuke platerka da bat. Baina, bueno, tomatea ez da neguko barazki, ez da gutxiagorik, ere?
Egia da, oi da, ba, udan ikusten ditugula barazki franko balkoitan, baina gero neguan gelditzen dira triste xamar. Eta orduan gaur proposatzen duguna da, negurako ere barazkiak egitea balkoian. Eta batik bat oso apraposak die, ze ez dute baldintzak gehiegi behar, ostodun barazkiak. Nahikoa da, ba, balkoi txoko txiki batekin, ba, eguzkila ez baldimadu egun osuan ere, ba, egun erdiko eguzkila edo baldimadu, ba, baldimadute, hobe. Eta oi, ba, behar dutena da, lorontzi batzuk edo jardinerak eukitzia, eta hor lur goxo bat eta ondodun garrituta eukitzia. Besteikan ez, eta oso modu erratxean egin dezakegu.
Ostodun barazkiak esan duzu.
Hori da, ba, ostoak jasoal izateko. Hau da, eskarola esezik landare oso hartzen dugula, beste landare guztietan, aipatuko ditugun barazki guztietan, joango gea, ostoak hartzen pixkanaka, eta utziko ditugu barazkien, ba, zera, erdileak edo, eta alaxe, ba, jarraituko dugu negu osoan barazkiak izaten ensaladatarako.
Vale.
Egia da, lehen ensaladatan ere, ba, etzela gauza askorik erabiltzen,
Benzen, letxua eta tomatea, takitxo.
Bai,
tipula pitin bat, aceitunaren bat edo beste, olibaren bat edo beste, takitxo.
Bai, joaten ginen jatetxetara eta ikusten genuen letxuga eta, bueno, ensalada normala eta ensalada mistoa tope bezala.
Takitxo, eta orain zenbat ensalada diferente.
Hori da, ikusten die zerrenda luze-luzeak, eta jendea gaina ohitura hartu askok eta askok otorduko platera bakarra egiten, ez? Eta ba, sartzen dizkiogulako denatati, ba, ez bakarri barazkia, ba, frutak edo itsasoko produktuak eta alakoak, ez? Eta pixka diversifikatzeko ere barazkiak ere, ba, hauek aproposak izango die. Neguan izan ere, letxugak bakarrik badaude, zorionez orain negutegiak ditugula eta letxugak baditugu ere neguan, baina, bueno, kanpoan ere egin ditzakegu beste barazki hauek modu erraxean.
Vale, jende galdezka da etxean letxugarik landatzeri baute dagoen. Ez, etxean.
Momentu hontan ez, baina udaldian bai, udaberrian eta udan bai, lorontzi batean jarri eskero, ba ondo etortzen die, bai.
Bueno, zeintzu dira? Etxeko balkoian, naiz da gu pentsatu balkoi oso txikia daukagula eta horrez dugula gauza hondirik lortu liteke. Zeintzu dira etxean landatu ditzakegun, balkoia landatu ditzakegun barazkiak, neguan.
Bueno, gu gaur zerrenda txiki bat dakarkigu. Kanonigoak adibidez, die landare batzuk oso txikiak, osto txikikuak, eta oso modu erraxean egiten die, zea lorontzi bat edo jardinera bat balima dugu, bertan ifindu, azila bota, ifindu eta euki. Eta hasten dienean, bakandu egin behar die, eta utzi behar die bateti beste 10 sentimetro, vale. Eta utzi. Hilabete terdian eukiko ditugu ostuak hartzeko moduan. Mm-hmm. Orduan joaten joango gea, ostuak entzen kanonigoei, eta ensaladatara botatzen. Mm-hmm. Oso modu erraxea, eta hoi udaberri jarte edo irango duigu.
Beraz, ostuak kenduta ere gero berezterako dira.
Hori da. Ah. Beti kontutan euki behar dugu, ez denak kentzea, beti batzuk ustea, ba, asten jarraitzeko. Mm-hmm. Eta egia da kanonigoak hobeto ereitzeko hobe ateako diela, baldin eta azilak uretan eukitzen baldin maitugu, mm-hmm. Erein baino leno, un bat edo horrelakoren bat, vale. Uretan jarri eta gero erein.
Vale. Vale? Etxean, eskarola ere landatu dezakegu.
Eskarola ere landatu daiteke. Behar duguna da lorontzi bat, ba normala loretako erabiltzen ditugun hauek, 20 cm, 25 cm-tako diametroko lorontzi bat eta hoi bai komeni dela bertan ereitea baino landarea jartzea edo hazitegia egiten dugu aurretik, hasia lortu erein landarea lortzean azitegitik kendu eta lorontzean jarri, edo bestela erosi edo norbaiteri eskatu edo landarea, eta lorontzi bakoitzean jartzen bali madugu eskarola bat, ondo, eta jardinera bat bali madugu luzea, ba, hogeita bo sentimetotako tartea utzi eskero, ba, eskarolak ere,
vale.
Orain da momentua. Gauza da, bueno, azkeneko unetan gaudela ja, udazkeneko azkeneko unetan, onelako barazkiak balkoian ere jartzeko.
Ah, beraz, ez dukau denbora askorik galtzeko,
ez da? Askorikan ez, udazkenian jartzen die, bai, aipatu ditugun kanonigoak, eskarola. Gero ziazerbak eta beste landare batzuk, baina azkeneko unetan gaude. Hemendik aurrea hotzak hasi eskero ja landareak geldituta geratzen da, orduan hobe lehenbailen egitea.
Vale. Beraz, saio bukatu da zein pronto, zera hasi lanean.
Ah, bai, eixe, bai.
Oso ondo. Rukula ere landatu gendezak etxean.
Bai, rukulak, rukula da landare bat, zapore mina dakana, eta, bueno, ensaladatarako oso gokila dena, eta gauza bera, ba, lorontzi berean ja ere indezakegu, utzi, geho bakandu, ateatzen dienean oso juntu ateatzen balimadie bakandu, eta 25 sentimetrotako tartea bat utziz,
vale.
Ba, listo. Eta gero, joango geha, gauza bera, ziazerbak edo bestelakoak bezala, ba, zeak entzen, ostoak entzen, landare osoa hartu beharrean.
Vale.
Eta hor ere badago beste landare bat oso interesantea, mizuna izena duna azkeneko.
Mizuna
azkeneko.
Euskera dirudi, baina ez da euskera, eh? Japoniera da, eh?
Bai,
mizuna.
Oida.
Japoniako ziapea edo mostaza.
Hori da, bai, mostazaren familikoa da, eta mostazaren zapore pikin bat badaka mina ere, ostoak ere ematen dizkigu, eta ostoak joaten geak entzen. Mizuna posible da, lorontzian edo jardineratan zuzenian ere erein, edo bestela landarea lortu eta jarri, eta gauza bera, ba, 20-25 sentimetrotako tartea utzi.
Vale.
Ala pixkat, bon, oi, ez, ba, ditugu eskarolak, izango ditugu mizuna, rukulak, espinaka berak, eta bueno, ensalada pixkat anitzagoak egiteko, ez?
Vale.
Eta praktika hauek beti esaten dugu, ez? Praktika hauek diela oso oso apraposak umekin ere egiteko etxean. Mm-hmm. Azkenean, barazkiak freskoak lortuko ditugu horrela, baina umeak etxan balima ditugu eta implikatzen balima ditugu horrelako lanetan, beti lurrarekin ibiltzia, urarekin ibiltzia ikaragarri gustatzen zaie, eta joaten die pixkat barneratzen, ba, naturarekiko esperientzia.
Lotura hori,
oida.
Ze geratzen zaigu aipatzeko, ziazerbak edo espinakak igual, edo?
Bai, espinaka, ziazerbak ere egin ditzazkegu, eta egia da, jende askok eta askok egosita jaten ditugu, jaten dituztela, baina gordinik ere oso aproposak diela ensaladatan jartzeko. Eta hoi, ba, lorontzitan, zuzenian ifindu ere indaiteke,
vale.
Eta ernatzen dienean, ba, hoi, ba, 10 sentimetroko tartea utzi, pixkat landareak zabaldu alizateko, eta beste ikan,
Norbaitek irratia orain piztu badu, esango diogu, ari garela, etxeko balkoien edo etxeko terrazan, neguan landatu genitzaken barazki. Buruz,
hori da, ba, jendea hoi, saletasun hoi dakana, ez, barazkiak eukitzeko etxea, normalian udan eukitzen dituzte, bino, neguan, zenbait hilabetetan ba utza gelditzen die lorontzi eta jardinera hoiek, bai. Da beste aukera bat neguan ere edukitzeko
barazki freskoa. Eguzkien aipatu duzu, non edukitza komeni da?
Ba, gutxienez behar dute ehun erdiko eguzkia.
Vale.
Bai? Hoixe da eta besteikan, ez? Bai. Txoko bateanan babesean euki eskero, ba eingo die eta bueno,
vale. Ura zenbatero bota beharko dugu edo?
Gutxi, hemendik aurrea oso gutxi. Ba, tarteka ba aterpean edukiko ditugulako tarteka pixkatu kitu eta humedadea behar dute, baina asko ere, ez?
Ura asko ez dute.
Ez.
Bueno, bueno. Ba, hortxe, etxeko balkoian bertan landatu ditzakezu zera barazkiak eta bestela, jauzi bat emanei baduzu eta lur sail bat hartu. Horretarako aukera ematen du baratze parkeak, ez da?
Hori da, Gipuzkoako hainbat herritan badaude momentu hontan baratze parkeak, eta orain justo momentu hontan ere izen emateko epea irekita dago, ekoguneko baratza parkean, Lasarte, Hernani, eta Donostiako herritarrentzako, eta baita Zegamako baratza parkea. Eta baina ez bakarri Zegamatarrentzat, bai Zegamatarrentzako, baina baita Goierriko beste herritako jendeantzat ere. Eta, bueno, informazioa nahi bali maute, edo izen eman nahi bali maute, Zegamako udalean izango dute informazio guztia, eta hoxe, eta ekoguneko baratza parkean izen eman nahi bali maute, ba, gure kinarremanetan jarri, edo gure web berrian sartu daitezke.
Bueno, baratzeparkea.ekogunea.eus.
Hoxe da, baratza parke sareko web berria. Oraintxe, joan den astean zabaldu, bueno, berritu egin dugula, orain arte bada urte batzuek martxan daola, baina justo pasaden astean berritu eginda eta informazio pila dago, bai baratza parkeko kidentzako, bainon baita ere edozein herritarrentzako. Ba, hoi, ez? Balkoian edo terrazan barazkiak egiteko saletasuna dutenentzako ere, hor informazio pila topatuko dute.
Oso ondo. Amalia Birto, urrengo arte.
Bale, urrengo arte.